φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σε μια εκπομπή που θα ασχοληθεί με τα θέματα των μικρών ΕΒΕ και των αυτοαπασχολούμενων, είναι η εκπομπή της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Μια εκπομπή που γίνεται την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα. Θα μιλήσουμε και σήμερα με τον συνάδελφο τον Βασίλη Ντέρα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Να είσαι καλά. Τα κυριότερα θέματα βέβαια της εκπομπής θα είναι η δράση που έχει αναπτύξει το σωματείο το προηγούμενο διάστημα, κάποιες έτσι περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρουμε, αλλά και η μεγάλη μάχη εν ώψη της Πρωτομαγιάς, της απεργίας στις 6 Μάη. Αυτά νομίζω είναι οι δύο βασικοί άξονες που θα κινηθούμε σήμερα, Βασίλη.
Σωστά, σωστά.
Να ξεκινήσουμε με τα κλαδικά βέβαια πρώτα και θα μιλήσουμε και για το γενικότερο κλίμα εν ώψη Πρωτομαγιάς.
Ναι, βέβαια. Μέσα στις δράσεις της Ομοσπονδίας ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση, η οποία στη προηγούμενη μας εκπομπή, ημέρα Τετάρτη πάλι, λέγαμε ότι την συγκέντρωση αυτή την καλούσε η ΓΕΣΕΒΕ και σε αυτά τα πλαίσια και η Ομοσπονδία το είχε πάρει επάνω της για να μπορέσει στην Αθήνα να είναι αξιοπρεπής η συγκέντρωση, να διεκδικήσουμε τα απόλυτα, δηλαδή τα στοιχειώδη για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε,
ναι,
που δεν είναι άλλα από την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα στην υγεία, ένταση των εμβολιασμών, μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ για, για όσα μαγαζιά είναι κλειστά, διαγραφή χρεών σε εφορία και τράπεζες, αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Βέβαια,
προφανώς, Βασίλη, αυτά, ναι, ικανοποιήθηκαν αμέσως την επόμενη μέρα, οπότε γι' αυτό λογικά η ΓΕΣΕΒΕ πήρε απόφαση να αναστείλει τις κινητοποιήσεις.
Βέβαια, αυτό ήταν δεδομένο. Η ΓΕΣΕΒΕ, αφού την είχε εξαγγείλει και όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έκανε τίποτα απολύτως για την επιτυχία της, τρεις μέρες πριν, δύο μέρες δηλαδή την ημέρα που είχαμε εμείς την ραδιοφωνική εκπομπή,
ναι,
σε προεδρείο που έκανε, πήρε την απόφαση να την αναστείλει με το δικαιολογητικό ότι θα μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος και γι' αυτό το λόγο, λόγω πανδημίας, δεν πρέπει να κάνουμε τη συγκέντρωση.
Μάλιστα. Έχουν βρει δηλαδή το πρόσημα όλες αυτές οι δυνάμεις του συμβιβασμού και της υποταγής, αναφέρομαι και στη ΓΕΣΕ, θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια, την πανδημία, Βασίλη.
Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς έτσι.
Ενώ έχει καταδειχθεί, συγγνώμη πολλές, ενώ έχει καταδειχθεί όλους αυτούς τους μήνες από την αρχή της πανδημίας, από τις ταξικές δυνάμεις, ότι και οι συγκεντρώσεις και οι κινητοποιήσεις μπορούν να γίνουν και να τηρούνται αυστηρά και απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Μοιραία η Ομοσπονδία δεν είχε άλλο δρόμο, ναι, από το να καταγγείλει τη ΓΕΣΕΒΕ και να προχωρήσει μόνη της σε συγκέντρωση στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πραγματικά έγινε μια αρκετά δυνατή συγκέντρωση, μπορώ να πω, όπου για άλλη μια φορά έκλεψαν την παράσταση οι επαγγελματίες οδηγοί,
ναι,
των ταξί που ήταν δεκάδες και των φορτηγών, όπου, ναι, μπήκαμε στο Σύνταγμα σε πορεία. Εκεί βέβαια οι κύριοι δεν μπορούσαν, δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει ένας άνθρωπος ούτε καν να πάρει το ψήφισμα και εκεί δείχνουμε την ευαισθησία μας. Ορίστε.
Στο Υπουργείο Οικονομικών, λες.
Στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα βεβαίως.
Ναι.
Και δείχνει την ευαισθησία που έχουν απέναντι στη μεσαία τάξη, η οποία κατά τα άλλα βγαίνουν στα κανάλια και σκίζουν τα ημάτια τους. Μίλησαν αρκετοί συνάδελφοι και κατήγγειλαν την κατάσταση αυτή από διάφορους τομείς, με επικεφαλής της ομιλίας, την κύρια ομιλία να την κάνει ο Βιτάλης ο Δημήτρης, στο Προεδρείο που είναι της ΓΕΣΕΒΕ από τη μεριά των αγωνιστικών δυνάμεων. Να συμπληρώσω αυτό το πράγμα. Δεκάδες σωματεία συμμετείχαν βέβαια σε αυτή τη διαδικασία και ομοσπονδίες συμμετείχαν βέβαια. Να συμπληρώσω αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε, να το πω έτσι, έχει κοντό ποδάρι που λέμε, μερικά πράγματα έχουν κοντό ποδάρι.
Ναι.
Δυστυχώς ένας συνάδελφος από το Σωματείο των Ελαφριών Φορτηγών διαγνώστηκε με καρκίνο στο κεφάλι ο άνθρωπος. Η θεραπεία του πρέπει να γίνει άμεσα. Απευθύνθηκε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, όπου του λένε σήκω φύγε για να σωθείς, γιατί δεν πρόκειται για ένα τρίμηνο να γίνει κάποια ενέργεια για εσένα, απευθύνθηκε στους ιδιώτες.
Μάλιστα.
Αμέσως στο Σωματείο των Ελαφριών Φορτηγών, όπου ανήκει στις αγωνιστικές δυνάμεις, η Ομοσπονδία των Βιοτεχνικών Σωματείων της Αττικής και άλλα σωματεία και συνδικαλιστές, κάνουμε παράσταση στο Υπουργείο Υγείας. Η ίδια απάντηση σταθερά απέναντι η ανελγησία του κράτους απέναντι στον κόσμο του μόχθου.
Δηλαδή,
σε σύσκεψη που παρακαλώ.
Με λίγα λόγια δηλαδή, ντε και καλά ο άνθρωπος να σκάσει πόσες χιλιάδες ευρώ, εάν τα έχει, για να γίνει καλά, έτσι.
Ακριβώς. Και βέβαια,
άμα δεν τα έχει, σαν το σκύλι στα θέλη που λέει και ο λαός μας, Βασίλη.
Στον Κιάδα, Δημήτρη μου. Συνεχίζοντας, την προηγούμενη εβδομάδα, 23 του μήνα, υπήρχε μια σύσκεψη ομοσπονδίας όπου συμμετείχε και ο κύριος Καβάθας. Όταν αναφέρθηκε το θέμα του συναδέλφου από τα φορτηγά, μας έλεγε ότι έστω και ένας άνθρωπος να χαθεί είναι σοβαρό θέμα. Πριν και μετά αναφέρθηκε το θέμα με τον φορτηγατζή, τον συνάδελφο, επαναστάθηκε γιατί το άκουγε για δέκατη φορά. Και η απάντησή του ήταν ότι κάνουμε σπέκουλα σε αυτό το θέμα. Θαυμάστε τον. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω.
Για την ταμπακέρα παραδείγματα τίποτα, έτσι.
Ορίστε.
Για την ταμπακέρα λέω τίποτα, για την επί της ουσίας.
Τίποτα απολύτως. Ούτε μια κίνηση να κάνει όμως η ΓΕΣΕΒΕ το βάθμιο συνδικαλιστικό όργανο να υποστηρίξει τον συνάδελφο σε αυτή τη πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται ο άνθρωπος, γιατί όντως δεν έχει τα λεφτά, αφού όλοι είμαστε στα όρια της φτώχειας, στα όρια των χρεών. Μας έχουν πνίξει τα χρέη ήδη. Και η θεραπεία μιλάμε για 7.000 και πάνω. Πού να τα βρει, από πού, πώς. Και είναι νέο παιδί, κάτω από 40.
Ναι.
Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Είναι τρομερό το σύστημα υγείας, όπου έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα και συγχώρεσέ με αν γίνομαι κουραστικός, γιατί αυτό της μίας ασθένειας το έχουν κάνει το σύστημα υγείας.
Έτσι.
Όλοι οι άλλοι στον Κεάδα.
Μα έτσι είναι. Και δεν είναι μοναδική. Και δεν είναι μοναδική περίπτωση αυτή, Βασίλη, συγγνώμη κιόλας, αλλά ως, από τη θέση τώρα ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του ραδιοφώνου και επειδή λόγω των περιοριστικών μέτρων έχω την ευθύνη για να γίνονται όλες οι εκπομπές των σωματείων και από πολλούς κλάδους, αυτή η εικόνα έρχεται και από άλλους κλάδους. Υπάρχουν περιστατικά δηλαδή διάγνωση σε πρώιμο στάδιο καρκίνου, ας πούμε, σε νέα κοπέλα και απευθύνθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο και της είπαν ότι δεν επήγει το πρόβλημά σου γιατί ακριβώς είναι σε πρώιμο στάδιο, τώρα επήγει μόνο η COVID-19. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Έχουν καταδείξει το νοσοκομείο σε μίας νόσου.
Αυτό είναι της μίας νόσου και ταυτόχρονα, συνάδελφέ μου, είναι το εξής. Μας έχουν, προσπαθούν τα καλοταϊσμένα παπαγαλάκια μέσα από τις λίστες όπου πήρανε το κυρίως μενού των χρημάτων, προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν συμβαίνει και τίποτα. 89 τη μια μέρα, 90 την άλλη, 100 την άλλη.
Ναι.
Μόνο που αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν. Τι έκανε σε αυτά τα μέτρα που αυτοί λέει ότι δεν κολλάει έξω. Αυτό είναι υπενθύμηση προς τον κύριο Καβαφά. Δεν κολλάει έξω και το έχουμε αποδείξει και την Πρωτομαγιά την περσινή, ναι, και, στην, και στη δίκη της Χρυσής Αυγής όπου είχε μαζευτεί τόσο κόσμος, δεν υπήρξε καμιά συνέπεια. Στα εργοστάσια όμως τι γίνεται? Έχουμε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετα που βγαίνουν νεκροί συνεχώς από μέσα. Τι γίνεται? Τα λεωφορεία τι γίνεται? Τα μετρό τι γίνεται? Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι η πολιτική ευθύνη είναι τεράστια,
ναι,
και πάνε με γιατροσόφια να τη μεταφέρουν πάλι στον απλό τον κόσμο. Φτάνει μέχρι εδώ.
Έχεις δίκιο Βασίλη, διότι όσον αφορά τους χώρους δουλειάς και κυρίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε και εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις και ελέγχους από επόπτες δημόσιας υγείας. Δηλαδή υπάρχουν εκθέσεις που αποδεικνύουν ότι είναι αιστείες υπερμετάδοσης. Που βέβαια αυτές οι εκθέσεις, μία που βγήκαν στην επιφάνεια και μία που θαύτηκαν κανονικά από την κυβέρνηση και τα ΜΜΕ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, για να περάσουμε, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό, να περάσουμε επί της ουσίας. Αύριο μεθαύριο έχουμε την Πρωτομαγιά.
Βασίλη, όχι, περίμενε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό.
Όμορφα.
Και μόλις γυρίσουμε, βέβαια, πριν πιάσουμε το θέμα της Πρωτομαγιάς, να πιάσουμε λίγο αυτή την κουκορομαχία που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, γιατί μάλλον τους πήρε ο πόνος και στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ για τη λεγόμενη μεσαία τάξη, για τους μικρομεσαίους. Έτσι. Έχει νομίζω μια αξία.
Βεβαίως. Τη διάθεση σου, Δημήτρη μου.
Πάμε σε διάλειμμα και παρεχόμαστε.
Εντάξει. We'll be right back.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μιλάμε με τον συνάδελφο τον Βασίλη Ντέρα. Είπαμε, Βασίλη, για τις δράσεις που είχε η Ομοσπονδία, μάλλον πιο σωστά, το προηγούμενο διάστημα. Καταχαιριάσαμε κιόλας και την ΓΕΣΕΒΕ για την άθλια πρακτική της για άλλη μια φορά. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες 2-3 μέρες μεταξύ, την κουκορμαχία μιλάω, μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το ποιος από τους δύο υποστηρίζει περισσότερο την μεσαία τάξη, για το ποιος από τους δύο φροντίζει για να επανακτήσει όσα αυτή έχασε στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετούς καπιταλιστικής κρίσης. Τους πήρε πόνος μάλλον και στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη, μάλλον.
Ακριβώς. Τους πήρε πόνος για τα ψηφαλάκια, νομίζω, και όχι για κάτι διαφορετικό. Με την έννοια πια, για να κάτσουμε να δούμε, βρε παιδί μου. Πριν μερικά χρόνια μιλούσανε ότι η μεσαία τάξη είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας κλπ.
Ναι.
Και πολλά λόγια πασιά. Αυτή όμως η μεσαία τάξη δεν έχει δικαίωμα να έχει αφορολόγητο να ζει στην οικογένειά της. Πληρώνει από το πρώτο ευρώ φόρο. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει αφορολόγητο, δηλαδή το ευνόητο, δεν έχει το αφορολόγητο να μπορέσει να επιβιώσει.
Ναι.
Έχει φορτώματα πάρα πολλά, με τέλη επιτιθέματος, με χρέη από την δεκαετή κρίση που περάσαμε την προηγούμενη, τεράστια χρέη. Τι κάνανε και οι μεν και οι δε και οι παλαιότεροι, το μόνο που κάνανε ήταν το πώς θα πετάξουν έξω από το παιχνίδι τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες. Ας δούμε, ας πούμε, τεράστια τραστ να λειτουργούν χωρίς άδεια στο Μαρούσι. Πάμε να δούμε ένα εμπορικό μικρομάδο.
Α, βέβαια, τα μόλ τα λεγόμενα, τα αποκαταστήματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ούτε καν πολυεδομική άδεια. Και ένα μικρομάγαζο στη γειτονιά του λέει θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ όλες τις ημέρες του χρόνου. 7 μέρες του βάζει και την Κυριακή. Μα μπορεί να το κρατήσει το μαγαζί ένας άνθρωπος με εμπορικό κατάστημα από το πρωί μέχρι το βράδυ και την Κυριακή?
Και να φορολογείται και από το πρώτο ευρώ.
Και να φορολογείσαι και από το πρώτο ευρώ. Και να προπληρώνεις και το φόρο. Προκαταβολή φόρου. Δηλαδή σε ποιους απευθύνονται. Και ο μεν και ο δε. Σε ποιους απευθύνονται. Τι κάνανε για εμάς. Πότε μας ελαφρώσανε. Πότε μας δώσανε μια ανάσα να αναπνεύσουμε κι εμείς. Τώρα μας λέει ότι θα μας δίνει την ενίσχυση για αυτό το γεγονός που μας συμβαίνει με την πανδημία.
Ναι.
Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι. Μας το λύνει. Όχι. Αυτά μας θα ζητήσει πίσω. Θα μπορούμε τελειώντας η πανδημία να τα δώσουμε πίσω. Μα όλοι ξέρουμε ότι τότε θα αρχίσει το μεγάλο πανηγύρι και θα μας καταχαρατσώσουν προκειμένου αυτά τα χρήματα που μας δίνουν να τα πληρώσουμε διπλά και τριπλά. Και βέβαια μας ρίχνουν εμάς στάχτη στα μάτια δίνοντάς μας ψίχουλα και το κυρίως μενού περνάει στους λίγους για άλλη μια φορά. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που ζητάμε και εμείς σαν επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόροι και αυτοκινητιστές. Να δοθεί σε όλους τους επαγγελματίες και τις πληττόμενες επιχειρήσεις,
ναι,
επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε μήνα εφαρμογής περιοριστικών μέτρων. Ένταξη όλων των πολύ μικρών επιχειρήσεων της εστίασης στο ειδικό επίδομα επανεκκίνησης κατά προτεραιότητα. Διαγραφή χρεών προς την εφορία και τις τράπεζες. Να διαγραφούν τόκοι πρόστιμα και το 30% του κεφαλαίου για τους εν ενεργεία εργαζομένους και αυτοαπασχολημένους και 50% για όσους είναι άνεργοι. Η επιστρεπτέα, σε παρένθεση μέσα, προκαταβολή, να μετατραπεί σε μη επιστρεπτέα για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Άμεση ένταξη των αυτοαπασχολημένων χωρίς προσωπικό στο πρόγραμμα επιδότηση παγίων. Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ από το οικονομικό έτος 2019. Κατάργηση έμφυα και τέλος επιτιδεύματος. Μείωση των έμεσων φόρων. Και πάμε και σε άλλα αιτήματα. Αν θέλουν πραγματικά και αγαπάνε τη μεσαία τάξη, ιδού. Λαμπρό πεδίο να παίξουν.
Και αυτά, και τα, και αυτά τα αιτήματα, Βασίλη, όπως καταλαβαίνω εγώ που εντάξει, δεν είμαι του κλάδου, είναι τα στοιχειώδες. Δεν μιλάμε τώρα για αιτήματα που θα κάνουν τους μικρομεσαίους ή τους αυτοαπασχολούμενους πλούσιους. Μιλάμε για αιτήματα που απλά θα τους επιτρέπουν να
επιβιώσουν οριακά.
Ακριβώς. Δηλαδή να έχουν αξιοπρεπές, ας πούμε, εισόδημα.
Ακριβώς. Να μπορέσουν να επιβιώσουν οριακά. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι
αυτή τη στιγμή
πρόβλημα.
Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί ΕΒΕ είναι στη μέγενη από τη μία του κράτους και της φορολογίας και από την άλλη στις τράπεζες και στα χρέη.
Ακριβώς.
Και βέβαια έχουν να τα βάλουν με τους μεγάλους, ας πούμε, σε κάθε κλάδο, έτσι. Με τους...
Ανταγωνιστικά.
Α, έτσι, ακριβώς.
Ποιος θα βγει πέρα. Ποιος θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Πάμε να δούμε ισολογισμούς μεγάλων εταιριών. Πάμε να δούμε πόσο αύξηση είχαν.
Που αυτοί έχουν απολαμβάνουν και φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια και χρηστικές ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών και τα πάντα. Τα έχουν ξαναζήσει αυτά.
Έτσι Βασίλη, ακριβώς έτσι. Είναι το θέμα. Έτσι ακριβώς είναι το θέμα. Και από εκεί και πέρα, τώρα μπορεί να λένε λόγια παχιά για να μπορέσουν να μπερδέψουν για άλλη μια φορά τον κόσμο. Να μπορέσουν να το χαϊδέψουν, να το χτυπήσουν την πλάτη, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά να μπήξουν το μαχαίρι ακόμα πιο βαθιά. Τι μένει για εμάς τους αυτοαπασχολημένους, τους μικρούς επαγγελματίες, οι οποίοι πραγματικά ματώνουμε στο μαγαζί μας από το πρωί μέχρι το βράδυ για να το κρατήσουμε ζωντανό. Κάποτε το όνειρο κάθε γονιού ήταν να παραδώσει το μαγαζί του στο παιδί του. Σήμερα πόσοι έχουν αυτό το όνειρο?
Είναι φιάλτης αυτή η προοπτική. Την έχουν καταδείξει εφιάλτη.
Ακριβώς έτσι είναι το θέμα. Έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Είναι το θέμα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Αν μπορούσανε, θα το βγάζανε με ένα νόμο να τον καταργούσανε. Όλους εμάς τους μικρούς επαγγελματίες. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει ξεκαθαρίσει. Ότι είμαστε πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Πρέπει να μας τελειώνουν. Τώρα, για ποιον μας κοροϊδεύουν? Θεωρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μικρόν επαγγελματία κάτω από 50 άτομα.
Ναι, εμείς. Σωστό, αυτό είναι, ισχύει.
Πόσους έχουμε κάτω από 50 άτομα? Εμείς θεωρούμε βιομηχανία τα 50 άτομα.
Και έτσι είναι. Για τα δεδομένα της χώρας μας.
Άλλα τα δεδομένα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλα τα δεδομένα της Ελλάδας. Και τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση? Πώς θα παράξουμε εμείς? Από πού θα επιβιώσουμε όταν μας έχουν πνίξει? Σημειωτέων ότι προ-κρίσης, πριν γίνει το μεγάλο μπαμ, δίναμε 500 ευρώ μηνιαία εισφορά στον ΟΑΕ. Καταλαβαίνουμε τα μεγέθη.
Ναι.
Και σήμερα μας λένε χρωστάτε και μας βάζουμε πρόστιμα προστήμων για να έχουμε πιο την υγεία αυτή που αντιμετωπίζει ο συνάδελφος Φορτηγατζής. Τι κάνανε για αυτά? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα.
Τα ταμεία βέβαια αυτοί τα έχουν βουλιάξει. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές.
Θα βγάλανε μετοχές, θα βγάλανε από εδώ, θα βγάλανε από εκεί. Ενοποίηση, από εδώ, ενοποίηση, από εκεί, προκειμένου να τα φέρουν και να λένε ότι αν δεν πληρώσουμε εμείς τις εισφορές μας, δεν θα πάρουν συνταξιούχοι σύνταξη. Γιατί ρε φίλε, οι άνθρωποι τα είχαν πληρώσει τα λεφτά. Γιατί ρε παιδί μου, τα είχαν πληρώσει τα λεφτά οι άνθρωποι. Εμείς δεν τους επιδοτούμε. Αυτοί τα δώσαν τα χρήματά τους. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Πού αποσκοπούν? να κοροϊδεύουν ποιον και γιατί. Είναι καιρός όλοι εμείς, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, να σηκώσουμε το ανάστημά μας. Είναι καιρός να δούμε πραγματικά, να μην αφήνουμε μάλλον πραγματικά, τον κάθε ένα να μας παίζει κυριολεκτικά, ναι, να μας κοροϊδεύει, προκειμένου αυτός να καρποθεί τι. Να καρποθεί ψηφοθυρικά κλπ. Τι, ποιο είναι το όφελος ο δικός μας.
Και νομίζω...
Πώς θα επιβιώσουμε, ναι, σε αυτόν τον ανταγωνισμό του υγιή που έχει αυτό το κοινωνικό σύστημα που βιώνουμε σήμερα.
Ναι. Και νομίζω ότι πεδίο δόξης λαμπρών είναι η επερχόμενη απεριακή μάχη της Πρωτομαγιάς Βασιλείου, για να το δέσουμε και με αυτό, να το κλείσουμε.
Εκεί ήθελα και εγώ να το μαζέψουμε και να πούμε τα εξής. Πρωτομαγιά, μάλιστα. Και η Ομοσπονδία μας καλεί στις κινητοποιήσεις στην Αττική, όπου έχει να κάνει πρώτα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με εξαγωνιστικές δυνάμεις, με κύριο σύνθημα 1η Μάη 2020, ένα χρόνο πριν βροντοφωνάξαμε με όλο το λαό ότι τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή, με ό,τι πάει να πει ότι ξεπερνάμε το θέμα της πανδημίας με τα μέτρα, τα σωστά και όλα αυτά, τις αποστάσεις και όλα αυτά. Και το 2021 ενώνουμε ξανά τις φωνές μας, συνεχίζουμε τον αγώνα για την προστασία της υγείας και του λαϊκού εισοδήματος. Καλούμε για την Αττική, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που θα οργανωθεί, που οργανώνονται στις 6 του Μάη, σε 9.30 ώρα στην Ομόνια και στις 10 η ώρα στο Σύνταγμα, και στις άλλες προγραμματισμένες κινητοποιήσεις της ημέρας σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Συμμετέχουμε με όποιο με κάθε δυνατό τρόπο, με τη μαζική συμμετοχή μας στέλνουμε ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης. Αρνούμαστε να διαλέξουμε ανάμεσα στην υγεία μας και την οικονομική εξαθλίωση που μας ετοιμάζουν οι κύριοι αυτοί. Όποιοι κι αν είναι, ναι, τους είδαμε και τους μεν και τους δε. Χορτάσαμε πια τόσα χρόνια. Δίνουμε μαζί με τους ανθρώπους τους οποίους έχουμε και μέσα στο σπίτι μας ακόμα, την σύζυγο που εργάζεται, το παιδί που σπουδάζει, την κόρη που είναι άνεργη. Δίνουμε τη μάχη αυτή μαζί με το λαό μας και για την υγεία μας και για την οικονομική μας επιβίωση. Δίνουμε τη μάχη μας για μια παιδεία η οποία να αξίζει στο μέτρο που χρειάζεται στον 21ο αιώνα, για τον ελεύθερο χρόνο στα παιδιά μας και για την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας, τα οποία πάνε για κατάργηση ξεκινώντας από το 10ωρο κλπ. Που ετοιμάζουν αυτοί οι κύριοι, το συνδικαλιστικό νόμο και όλα αυτά τα πράγματα. Μαζί δυναμώνουμε τον αγώνα για να μην μετακυλήσουν πάλι τα βάρη στην πλάτη των λαϊκών στρωμάτων, για να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, με αύξηση της φορολογίας τους, με κατάργηση των φοροαπαλλαγών και άλλων προνομίων που απλόχερα τους δορίζει η κυβέρνηση.
Και μόλις προχθές, Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω,
παρακαλώ,
ο Υπουργός ο Χρήστος Ταϊκούδης ανακοίνωσε νέα μείωση στη φορολογία των νομικών προσώπων και των μεγάλων επιχειρήσεων κυρίως, έτσι, από το 24%.
Έτσι.
Πολύ γαλαντόμοι είναι και στην κυβέρνηση όσον αφορά τους αναξιοπαθούντες βιομηχανές, Βασίλη.
Αναξιοπαθούντες κυριολεκτικά. Για τους πλουσιοπάροχα, για τα πλουσιοπάροχα βαλάντια, δεν υπάρχει οι 12.000 φοροαπαλλαγή, από 12.000 να υπάρχει φοροαπαλλαγή από 12.000 και κάτω. Όχι, ενώ για τους αναξιοπαθούντες βιομηχανούς υπάρχει. Θα διεκδικήσουμε λοιπόν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και οργανώνουμε την αλληλεγγύη σε όσους την έχουν ανάγκη. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του. Βάζουμε εμπόδια στους πληστηριασμούς και τις κατασκέσεις όπου να είναι ξεκινάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Ήδη έχουμε 10.000 ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί και χάνονται εκατοντάδες κάθε εβδομάδα. Το δημόσιο σύστημα υγείας έχει ξεπεράσει τα όρια του οι άνθρωποι. Είδαμε τον διευθυντή της ΜΕΘ στο...
Βασίλη, κάτι έχει το τηλέφωνο, δεν ξέρω...
Δεν ναι, με ακούτε?
Τώρα ναι. Με...
Ωραία. Είδαμε τον διευθυντή της ΜΕΘ στο Φριάσιο, όπου ο άνθρωπος πέθανε την ώρα του καθήκοντος. Είναι θέματα τα οποία... Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν, όλοι οι υγειονομικοί έχουν γονατίσει ένα χρόνο, 13 μήνες τώρα. Το δημόσιο σύστημα υγείας έχει ξεπεράσει τα όρια του. Οι διασωληνώσεις πολλαπλασιάζονται. Βγήκανε στους διαδρόμους ήδη οι άνθρωποι. Η αυτοδιάγνωση και τα self-test ανάγονται σε σωτηρία για να κρυφτεί η κρατική ευθύνη.
Ναι.
Πάλι η συνατομική ευθύνη. Εμείς φταίμε για όλα. Αυτές είναι οι τραγικές συνέπειες στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων που διέλυσαν τη δημόσια υγεία. Και η πριν, και η σημερινή, και η πιο πριν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζουν την ανθρώπινη ζωή στη ζυγαριά του κόστου και ωφέλους. Η αγωνία της κυβέρνησης είναι κάλπικη. Θα μπορούσε εδώ και ένα χρόνο να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ΜΕΘ. Θα μπορούσε να επιτάξει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια με το προσωπικό και τις υποδομές τους. Αντίθετα, οι μεγαλοεπιχειρηματίες της ιδιωτικής υγείας κάνουν χρυσές δουλειές. Με τις πλάτες της κυβέρνησης οι κλινικάρχες διπλασιάζουν την ημερήσια ταρίφα για τις δικές τους ΜΕΘ από 800 σε 1.600 ευρώ. Αύξησαν κατακόρυφα τα έσοδα από τακτικά χειρουργεία που τους κληροδότησαν τα δημόσια νοσοκομεία μιας νόσου. Έχουν αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε άλλης πρωτοβάθμιας ανάγκης.
Ναι.
Αυτό δείχνει δηλαδή το όλο σύστημα τι γίνεται, τι παίζει. Γιατί ρε παιδί μου, όπως είχε πει ο κύριος Σιώρας, δίπλα από τον Ευαγγελισμό υπάρχει το ιδιωτικό
νοσοκομείο. Μα γι' αυτό δεν προσφέρουν μονάδες κλίνες και μονάδες ΜΕΘ, Βασίλη.
Στο δημόσιο.
Στο δημόσιο, γιατί θησαυρίζουν από τις άλλες ασθένειες που τις έχουν πάρει επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί το δημόσιο.
Άρα, ποιανού εντολές εκτελούν, ποιος είναι κερδισμένος και ποιος είναι χαμένος από αυτό, και εμείς, όπως πολύ καλά λέει το σύνθημα, τα κέρδη τους είναι κρίμας. Εκεί είναι η διαφορά. Προκειμένου να έχουν κέρδη, αφήνουν να έχουμε τους νεκρούς μας εμείς. Εκεί είναι το ζητούμενο και είναι προκλητικό να λέει ο Υπουργός κουνώντας το δάκτυλο ότι ζητάμε πολλά. Ζητάμε να επιβιώσουμε ανθρώπινα. Εμείς παράγουμε το πλούτο. Μαζί με τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα παράγουν τον πλούτο. Δεν είναι δυνατόν λίγοι να το καρπώνονται. Νομίζω ότι και τα σχέδια τα επόμενα που ετοιμάζονται με πυρήνα την έκθεση Πισαρίδη και το σχέδιο Ελλάδα 2.0, ακόμα και ορισμένες επιχορηγήσεις και προγράμματα του ΕΣΠΑ που προβλέπονται για τις μικρές επιχειρήσεις, δεν θα σώσουν την παρτίδα. Δεν θα περιορίσουν την ένταση του ανταγωνισμού που θα οξυνθεί και λόγω των αντιλαϊκών νόμων για τη δεκάωρη εργασία και την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας που καταβαραθρώνει τους μικρούς επαγγελματίες. Είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει όντως να σκεφτούν όλοι οι συνάδελφοι. Μπορούμε για 2 ώρες να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να κλείσουμε λίγο το μαγαζί ή να αφήσουμε κάποιον άλλο στο πόδι μας και να κατέβουμε 9,5 ώρα στις 6 του μήνα στην Ομόνια και να πορευτούμε για το Σύνταγμα που θα γίνει μεγαλειώδη συγκέντρωση. Έχουμε κοινά σημεία με τους εργαζόμενους, έχουμε κοινά σημεία. Είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν. Νομίζω ότι η συμμαχία των αυτοαπασχολουμένων, των εργατών, των γυναικών, των αγροτών, της νεολαίας, είναι αυτή που μπορεί να μας βγάλει από τα σημερινά αδιέξοδα τα οποία ζούμε σήμερα.
Συμφωνώ, Βασίλη, με αυτά που λες, αλλά θα ήθελα να πω ότι να καλέσουμε σε 24ωρη απεργία τη συγκεκριμένη ημέρα και όχι απλά σε 2ωρο κλείσιμο του καταστημάτων.
Όχι, όχι, δεν μιλάω για 2ωρο κλείσιμο.
Α, ναι, εντάξει.
Η απόφαση της Ομοσπονδίας είναι να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, δυνατόν τρόπο.
Α, εντάξει, εντάξει.
Στο Σύνταγμα, την έχω μπροστά μου, συμμετέχουμε με κάθε δυνατό τρόπο, με τη μαζική συμμετοχή μας, θέλουμε ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης.
Σωστό, δικό μου λάθος, εντάξει.
Δεν καλούμε σε κλείσιμο των καταστημάτων. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δύναμη αυτή ακόμα. Ευελπιστούμε σε κάποια άλλη χρονική στιγμή να τα καταφέρουμε και σε αυτό το τομέα.
Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, να το κλείσουμε, Βασίλη, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
Όχι, νομίζω ότι το κάλυψα το θέμα, δεν ξέρω κατά
πόσο άλλο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τότε θα τα πούμε στους δρόμους και πάλι. Ούτως ή άλλως η δράση των ταξικών, των αγωνιστικών δυνάμεων δεν σταματά. Είναι καθημερινές οι εξορμίες, οι περιοδίες, οι συσκέψεις σε χώρες δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, δίνοντας έτσι την καλύτερη μάχη για την προετοιμασία της απεργίας.
Και τα σωματεία τα δικά μας, συγγνώμη Δημήτρη μου, ναι. Και τα σωματεία τα δικά μας, αυτή τη στιγμή γίνεται οργασμός από τηλέφωνα, από ανακοινώσεις, από εξορμήσεις, από συζητήσεις με τους συναδέλφους, καλώντας.
Αυτό βλέπω, είμαι σε θέση να το ξέρω, γιατί καθημερινά με την εκπομπή εδώ στο μαγαζίνο τα αναφέρουμε αυτά καθημερινά. Ό,τι δράση υπάρχει, την αναφέρουμε εδώ στο ραδιόφωνο, Βασίλη.
Ακριβώς.
Το βλέπω.
Περνάει από το χέρι μας, προκειμένου πραγματικά να σταθούμε αντάξεις στις συνθήκες τις οποίες επιβάλλονται σήμερα.
Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, εύχομαι.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και θα πούμε τώρα την τελευταία Τετάρτη του Μαΐου, έτσι.
Μάη.
Ωραία.
Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.